Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Se împlinesc anul acesta 100 de ani de la nașterea scriitorului Dinu Pilat. Revista Dilema Veche îi dedică dosarul de săptămâna aceasta. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatul nostru în prima parte a emisiunii este Marius Chivu, scriitor, redactor la Dilema Veche, coordonatorul acestui dosar. Bun venit la Radio România Cultural.
Bine v-am regăsit.
Despre Dinu Pilat se vorbește mai puțin decât despre colegii lui de generație, decât despre cei cu care a fost arestat în celebrul proces Noi ca Pilat din anii 50. Oare de ce?
Da, este un detaliu pe care l-am conștientizat eu însumi în timp ce lucram la acest dosar, că dacă personaje precum Steinhardt, Constantin Noica sau Alexandru Paleologu au ajuns un fel de vedete culturale imediat după Revoluție, opera lor editându-se și reeditându-se acolo unde a fost cazul, toți trei fiind urmați de un fel de cult în cultura noastră. Alții au rămas oarecum în umbră sau în fine n-au atins un anume grad de popularitate, au rămas cunoscuți doar în cercurile de cunoscători ai literaturii. Iar printre aceștia se numără și Dinu Pilat. E adevărat că alții din lotul Noi ca Pilat nu erau niște intelectuali cu o operă propriu-zisă. În schimb, Dinu Pilat avea deja câteva romane publicate, câteva cărți de eseistică, critică și istorie literară, deci s-ar fi putut încadra, să zicem, în imaginea unui intelectual care a suferit cont în timpul regimului comunist, a cărei operă, cum spuneam, putea fi reeditată și îmbrățișată de publicul larg. N-a fost să fie, probabil și pentru că era mult prea apăsat literară opera lui, spre deosebire de acelorlalți, iar ce nu era literar era legat de exegeză critică a literaturii, deci cumva intra într-o zonă de nișă. Nu atingea o masă de cititori atât de largă precum scrierile lui Steinhardt, al lui Noica sau al lui Alexandru Paleologu, acesta devenind cumva și o figură publică foarte plăcută și simpatizată.
Și totuși, cât de cunoscut era Dinu Pilat ca scriitor în epocă, înainte să fie arestat?
E greu de spus cât de cunoscut era sau în ce termen era cunoscut. Firește că în mediul literar era reprezenta un nume și mai ales o speranță. Era practic doctorandului Călinescu, acesta luase ca asistent, deci asistentului Călinescu la Catedra de Istoria Literaturii Române Moderne, deci cumva era o speranță a criticii, o legătură între perioada interbelică și cea postbelică în ceea ce privește literatura. Aici este și marea dramă, că zborul lui a fost frânt foarte repede, nici nu știu cât, un an sau doi a fost asistentul lui Călinescu, pentru că ulterior a fost îndepărtat de la catedră în urma unor restructurări pe criterii politice, a ajuns șomer, a lucrat ca pontator și casier la o cooperativă de praf de sânge, pentru ca ulterior în câțiva ani să fie arestat de securitate în procesul cunoscut sub denumirea de lotul Noi ca Pilat. Deci cumva nici n-a apucat foarte bine să se lanseze, pentru că zborul lui a fost frânt.
Unul dintre capetele de acuzare în acest celebru proces Noi ca Pilat din anii 50 a fost romanul lui Dinu Pilat Așteptând ceasul de apoi. Cum de o carte de ficțiune a ajuns să fie cap de acuzare într-un asemenea proces?
Genul ăsta de procese inventate se practicau cu duiumul în anii 50. La jumătatea anilor 50, când a fost judecat Dinu Pilat, era deja o normă, era ceva obișnuit, de asta. Și dacă securitatea n-ar fi pus mâna pe manuscris, care fusese citit de un număr de prieteni și probabil că Dinu Pilat nici n-ar fi încercat să-l publice, știa că având un subiect care avea legătură cu mișcarea legionară, nu i-ar fi fost acceptat. Deci el cumva a fost interceptat, romanul circulând într-un format de samizdat. Practic n-avea niciun fel de scăpare, de asta el și cu Nicu Steinhardt sunt cei care au primit pedepsele maxime în acel lot, 25 de ani de muncă silnică. Norocul lor a fost că 9 ani mai târziu au fost amnistiați și, mă rog, și-au putut relua munca în diverse forme de creație, dar nu e nimic surprinzător pentru genul de procese care se intentau atunci în stalinism, vorbim practic de deceniu stalinist împotriva unor intelectuali.
Securitatea i-a spus lui Dinu Pilat că manuscrisul romanului Așteptând ceasul de apoi a fost ulterior distrus. El a murit crezând că acest roman s-a pierdut, dar în 2010 romanul apare la Humanitas, a fost recuperat, a fost regăsit. Care e povestea regăsirii lui? E aproape miraculoasă, nu-i așa?
Deci este una dintre cele mai impresionante și frumoase cumva, pentru că finalul este relativ fericit în ceea ce privește o astfel de situație. Într-adevăr, e foarte curios de ce securitatea până la urmă n-a distrus acest manuscris. Pe de altă parte, înțelegem de ce. El putea oricând să fie un nou cap de acuzare, putea fi oricând folosit împotriva lui Dinu Pilat. Ce m-a surprins pe mine e că nu sunt convins că atunci când Dinu Pilat a fost înștiințat de securitate că manuscrisul a fost distrus, n-a fost mințit în mod deliberat. Aici este, de fapt, întrebarea mea, deopotrivă de critic literar și de prozator. În ce măsură el a fost mințit sau a fost o neînțelegere la mijloc? Bănuiala mea e că a fost mințit, să-și ia gândul de la el. De altfel, Dinu Pilat, și aici e și o dramă pe care o putem doar bănui. El n-a încercat să rescrie romanul, știa că nu-i va ieși, nici nu știu dacă mai avea motivația, dacă mai credea în el, dacă îi se părea că mai are vreun rost. Faptul că romanul ăsta s-a găsit, iarăși semnificația lui este multiplă. În primul rând arată cât de odios a fost regimul comunist-stalinist condamnând un om la pușcărie doar pentru un roman și putem să citim, să vedem că nu este nimic în el care să justifice capul de acuzare, crimă de unelchire împotriva ordinii sociale. Asta unul la mână. Și doi, ce este iarăși interesant e că a venit foarte târziu, practic la 60 de ani de la scrierea lui și 35 de ani de la moartea scriitorului, deci cumva foarte târziu. Din păcate, recuperarea lui n-a îndreptat prea mult din destinul literar al lui Dinu Pilat. Nu îmi dau seama, în afara cercului de literați, în ce măsură acest roman e cunoscut, în ce măsură acest roman ar fi putut fi iubit, ar fi putut crea, nu știu, un cult în jurul lui, așa cum s-a întâmplat, de pildă, cu Jurnalul Fericirii sau cu diverse alte scrieri ale lui Noica sau al lui Paleologu.
Da, ce ecou a avut această carte în acum 10 ani, atunci când a apărut prima dată, și la ce ecouri te-ai fi așteptat, Marius Chivu?
A avut ecourile la care mă așteptam, adică s-a scris despre carte, lumea a discutat și răzdiscutat întregul context în care acest roman a adus un om la pușcărie, s-a pierdut, s-a regăsit și așa mai departe. S-a scris foarte frumos. De fapt, a fost momentul de glorie al lui Dinu Pilat, literar vorbind și postum, cum ziceam, la 35 de la moartea lui. Doar că vorbim de anii 2010, în care deja intrasem într-o eră în care literatura nu prea mai contează și în care suntem și astăzi, de altfel. Ea s-a restrâns foarte mult în cercurile, cum ziceam, ale cunoscătorilor, în cercurile academice, în publicistica literară, despre care știm că este foarte puțin citită. Nici nu e genul de roman care să, nu știu, care să aibă un oarecare succes. E un roman ideatic, așa cum sunt și alte cărți al lui Mircea Eliade care au rămas, cum e Huliganii, să zicem, care a avut un moment lui de glorie, după care nu se mai știe nimic de el, nu cred că va mai fi citit, nu cred că vreodată va mai avea parte de audiența pe care a avut-o la un moment dat.
Fica lui Dinu Pilat, scriitoarea Monica Pilat, a îngrijit împreună cu George Ardeleanu seria Dinu Pilat de la Humanitas, unde a apărut întreaga operă a acestuia. Dar cu ce ecou?
Greu de spus. În afara acestui roman, care de parte a fost hitul seriei de autor, Dinu Pilat de la Humanitas, și după mine, volumul de corespondență dintre Dinu Pilat și Cornelia, fostă Filipescu Pilat, acestea sunt, după mine, cărțile care ar putea, să zicem, să iasă din cercul de literați. În volumul de memorialistică, Biruința unei iubiri, scos la Humanitas în 2008, este splendid. Un schimb epistolar care acoperă zeci de ani, scris cu o frumusețe și cu un tragism și un dramatism în funcție de contextul în care scrisorile respective sunt trimise. corespondența începe înainte de cel de-al doilea război mondial, continuă, ajunge în perioada în care Dinu Pilat e în închisoare, este din închisoare, adică e într-adevăr o viață întreagă acolo, prinsă în schimbul epistolar între un iubit și o iubită la început, între un soț și soție ulterior. Deci ecourile seriei de autori sunt în funcție de titluri, pentru că sunt câteva titluri, cum ar fi cel dedicat lui Ion Barbu sau lui Dostoevski, în care, într-adevăr, se limitează exclusiv publicului interesat de acești autori de literatură. Nu știu, nici nu cred că e important să punem problema în acești termeni. E important că opera există, că a fost editată cum trebuie de Monica Pilat și George Ardelean, care amândoi au făcut o muncă extraordinară, poate fi consultată, e de găsit în librării, în anticariate, nu e un autor care lipsește de pe piață și asta cred că a reușit editura Humanitas să facă. Și asta e, de fapt, cel mai important lucru.
Dar care ar fi moștenirea literară a lui Dinu Pilat?
Cred că rămâne munca lui de îngrijitor de ediții din ultima perioadă, de fapt, din viața lui, când a fost pentru câțiva ani cercetător la Institutul de Istorie Literară și Folclor și unde a îngrijit diverse ediții, diverse antologii, diverse volume critice. Culmea, cred că aia e cea mai importantă contribuție pe care avem de la el, deși e cea mai puțin vizibilă. Pentru că, cum spuneam, cărțile lui de până în 55 erau totuși cărțile unui critic literar în mod cert talentat și cu un ochi și un spirit critic foarte bun, erau cărțile unei prime perioade, abia atunci se forma. Probabil că opera lui s-ar fi conturat și ar fi dat cu adevărat dimensiunea valorii lui mult mai târziu. N-a fost să fie, cum spunea în interviul Dilema Veche Monica Pilat, Dinu Pilat a fost ca un stejar plantat într-un ghiveci. N-a putut să se dezvolte. E greu să faci cultură de performanță în condițiile în care lucrezi dintr-o cooperativă, în care ești dat afară, reîncadrat, retrogradat tot timpul și mai ales în condițiile în care ești foarte bolnav, pentru că a murit prematur în urma unui cancer, la o vârstă la care, de fapt, abia atunci ar fi început să-și consolideze cu adevărat opera. E un caz tragic din punctul ăsta de vedere.
Marius Chivu, mulțumim pentru interviu.
Mulțumesc și eu.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
Stăm acum de vorbă cu scriitoarea Monica Pilat, fiica scriitorului Dinu Pilat. Bună ziua și bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnă Monica Pilat, în interviul din Dilema Veche de săptămâna aceasta, spuneți foarte expresiv despre tatăl dumneavoastră că a avut soarta unui stejar plantat într-un ghiveci. Pentru că vremurile i-au fost potrivnice, a fost arestat în 1959 și trimis de regimul comunist la închisoare, condamnat la ani grei de muncă silnică, în celebrul proces Noica Pilat, în care unul dintre principalele capete de acuzare a fost un roman, romanul lui Dinu Pilat, Așteptând ceasul de apoi. Dinu Pilat a fost eliberat în 1964, când au fost amnistiați mai mulți deținuți politici. Doamnă Pilat, cum a fost să vă trăiți copilăria și tinerețea într-o perioadă în care familia dumneavoastră a avut atât de mult de suferit?
Acum, privind în urmă, îmi dau seama că suferința ne-a apropiat foarte mult pe noi cei din familie și ne-a dat un preț al vieții cu totul altul. Când ești pe cale să pierzi tot ce ai mai drag, lucrurile care păreau că le ai în mod firesc devin unice. Așa ni s-a întâmplat nouă când tata, după 5 ani și jumătate, s-a întors acasă. Mi s-a părut că Dumnezeu ne-a dat o șansă imensă de a fi împreună. E ciudat că spun asta, dar când poți să iei o distanță față de lucrurile teribile care ți s-au întâmplat, poți să le vezi rostul.
Cum a fost pentru Dinu Pilat revenirea din închisoare în 1964? Cum l-a marcat această teribilă experiență?
În primul rând, era atât de traumatizat de tot ce suferise, încât n-a mai vrut să aibă de-a face cu lumea cărților, cu lumea scrisului. Își dorea să fie paznicul unei grădini, poate grădina botanică, să fie aproape de natură, să fie departe de oameni, pentru că închisoarea l-a făcut, pe de-o parte, să se învinovățească teribil, pentru că toți prietenii lui care citiseră romanul au fost arestați pentru acest motiv. Și în al doilea rând, pentru că experiența cruzimii torționarilor în închisoare l-a făcut să se însingureze și să prefere să se izoleze. Dar a venit ca un animal sălbăticit, aș spune. Ochii lui frumoși și plânzi aveau ceva abisal în privire. Și treptat alături de mine și de mama și de familie a început să se îmblânzească și privirea lui s-a catifelat și a devenit cea de altă dată în timp. Dar spunea că dacă ar fi să mai scrie vreodată un roman, nu s-ar putea compara cu tot ce scrisese până atunci ca dramatism, dar mai mult Dostoevski, pe care l-avea ca model și ca scriitor preferat, îi se părea că e apă de ploaie față de ceea ce trăise el acolo. Prima carte pe care a recitit-o a fost Amintiri din Casa Morților și i-a spus mamei că e apă de roze. Deci, din păcate, noi am fost, eu și cu mama, nu știu de ce, atât de traumatizate, că nu l-am lăsat să ne povestească despre suferințele lui.
Chiar așa, ce a apucat totuși să vă spună, să vă povestească despre această teribilă experiență a închisorii?
Ne-a povestit totuși câte ceva, dar așa, fragmente mici, despre cum era ținut pe marginea patului și nu era lăsat să doarmă, cum îi se aprindea lumina așa ca un fel de semnal pulsator, cum era scos alături de alți deținuți într-o curte strâmtă în care mergeau în șir, fără să poată vorbi, fără să se exprime niciun fel sub ochii patnicilor. Iar mătușii mele, sora lui Pia, i-a povestit lucruri teribile, cum ar fi faptul că i se puneau înregistrări cu urletele unei femei și i se spunea că este mama lui torturată alături, pentru că el nu voia să spună adevărul. Dar nu era vorba de adevăr, era vorba de tortura psihică pe care torționarii o aplicau ca să-l distrugă. I s-a spus că eu și cu mama muriserăm. Practic, nu numai torturile fizice, bătăile care au fost cumplite, dar această tortură sufletească îi se aplica mereu și mă gândesc acum retrospectiv cum a putut suporta toate aceste dureri și răspunsul pe care ni l-a dat nouă atunci a fost că numai Dumnezeu l-a ținut tare. El vedea în aceste suferințe cumplite treptele de suire către patimile lui Iisus. Și mulți, mulți ca el au trăit această experiență mistică, în sensul că au văzut că nu erau singuri în celulele acelea teribile, că, de fapt, Dumnezeu era cu ei și asta i-a întărit.
Astăzi sunt destui, mai ales tineri, care relativizează aceste grozăvii ale regimului comunist.
Da, nu-și pot închipui. Din fericire pentru ei au apucat timpuri mai normale, dar aceste suferințe au existat și nu trebuie uitate. Sunt un memento care avertizează asupra primejdiilor unui regim totalitar.
În 2010 a apărut la Humanitas, Așteptând ceasul de apoi, romanul crezut pierdut al lui Dinu Pilat, romanul pentru care fuseseră condamnați la ani grei de închisoare tatăl dumneavoastră și mulți dintre cei care îl citiseră în manuscris. Securitatea îi spusese lui Dinu Pilat că manuscrisul romanului a fost distrus. Toată lumea îl credea, deci, pierdut definitiv. Care e povestea regăsirii lui, doamnă Monica Pilat?
Vedeți, chiar și acest lucru, faptul că i s-a spus că manuscrisul era distrus, este o tortură psihică, așa cum mi se spusese că eu și cu mama muriserăm, că mama lui era torturată. Dar de-a lungul timpului, citind și scrisorile lui către mama, în care vorbea despre compunerea acestui roman, pe care îl socotea cel mai bun din câte scrisese, mă întrebam oare ce se va întâmpla, oare este sortit acestei cărți să reapară. Și mama mea, care avea un talent de a vedea în viitor, mi-a spus într-o zi această carte va apare și va fi proba nevinovăției lui. Această carte, spune ea, a fost ascunsă pentru că tocmai cine ar fi citit-o și-ar fi dat seama că el era nevinovat. E o probă ascunsă pentru perioada aceea. Și iată că previziunea mamei a fost de bun augur, pentru că în momentul în care am aflat absolut întâmplător că această carte nu s-a pierdut și am citit-o și alături de mine, pe urmă au venit alții să o citească, am dat seama că el avea un suflet curat, că această carte era departe de a fi un elogiu adus legionarilor, mai mult un rechizitoriu al acestei mișcări care s-a folosit de creștinism pentru a-și crea o ideologie, până la urmă și ucigașă și sinucigașă.
Doamnă Monica Pilat, care credeți că e moștenirea cea mai importantă pe care a lăsat-o tatăl dumneavoastră, Dinu Pilat?
Pe deosebire de tatăl său, poetul Ion Pilat, care a lăsat o operă vastă și care s-a consacrat ca un clasic al literaturii noastre, tatăl meu a lăsat în urma lui amintirea unui om extraordinar de frumos sufletește. Și a lăsat în urma lui iubirea pentru cultură, iubirea pentru frumos, iubirea pentru semenii lui, acest altruism care era nu numai cultural, ci și uman, l-a făcut să dăinuie și am avut marea bucurie să văd că oameni precum Ștefan Câlția, pictorul care nu l-a cunoscut pe tatăl meu, a avut ideea să organizeze o expoziție numită Grădin pentru Dinu Pilat, unde a expus o serie de tablouri făcute în ulei, dar și în tuș pe hârtie japoneză cu grădini, care aveau drumuri pe care el declara că se întâlnea cu tata. Și aceste grădini erau grădini de îngeri, grădini cu aripi, grădini de ochi. Și l-am întrebat atunci pe pictor, zic, da, grădinile astea nu sunt de aici. Și el m-a spus, dar unde este el acum? Am vrut să fie paznicul grădinilor mele. Consider eu o minune faptul că tatăl meu trăiește în oameni pe care nu i-a cunoscut. Pe de altă parte, Horia Roman Patapievici, când am fost prezentată cu ocazia unei conferințe, s-a ridicat în picioare în fața mea și m-a spus: modelul meu în viață este tatăl dumitale. Și s-a ridicat în picioare în fața mea, de fapt în fața tatălui meu, pe care eu îl purtam cu mine.
Doamnă Monica Pilat, vă mulțumim tare mult pentru acest interviu și aceste mărturisiri emoționante.
Și eu vă mulțumesc.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!